Book Club Podcast by B2S ดำเนินรายการโดยอีศิวพร
สวัสดีค่ะนี่อีศิวพรอโนไทยสินทวีนะคะและนี่คือรายการ Book Club Podcast by B2S ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหนึ่งสาวที่หลงไหลในความเป็นญี่ปุ่นเคยใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็ซึมซับความเป็นญี่ปุ่นเต็มเปี่ยมเลยนะคะโดยเฉพาะปรัชญาแล้วก็แนวคิดจนสามารถเขียนหนังสือเกี่ยวกับหลักคิดในการสร้างธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่ชื่อริเนนรวมถึงเพจมารุมูระด้วยนะคะก็ขอต้อนรับอาจารย์เกตกฤตินีพงธนเลิศค่ะ
สวัสดีค่ะคุณอี
สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเกริ่นก่อนว่าแบบอาจารย์เริ่มสนใจเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคะ
จริงๆตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเราก็เป็นแฟนพันธุ์แท้เซโลมูนชินจังอิคิวซังก็คือดูการ์ตูนญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะ
ค่ะ
เราก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมชุดญี่ปุ่นมันน่ารักจังทำไมซากุระบานเป็นยังไงหรือชินจังชอบทานถั่วหมักนัตโตะมันคืออะไรทำไมถั่วเป็นเส้นๆเราก็เริ่มสงสัยอยากรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นมากขึ้นจนได้มีโอกาสไปเรียนที่ญี่ปุ่น
ค่ะตอนแรกเหมือนเริ่มศึกษาอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นก่อนหน้าที่จะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นไหมคะ
จำได้ว่าก่อนไปเรียนญี่ปุ่นอ่านหนังสือเรื่องเกชาไม่แน่ใจคุณอีรู้จักหรือเปล่
า
ที่เป็นเรื่องของเกชาสาวอะค่ะที่ตกหลุมรักท่านประธานอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องความงามของกิโมโนอะไรต่างๆแล้วก็โอ้ญี่ปุ่นน้องสวยงามอย่างนั้นแน่เลยกับอีกอย่างที่ทำก็คือเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนไปที่โน่น3เดือนก็เหมือนเรียนกอไก่ในฮอนอคุก็ค่ะฮิราการะคาตาคานะคันจิประมาณนิดหน่อย10-20ตัวแล้วก็ไปถึงปรากฏว่าความรู้ที่เรียนมาก็จบภายใน2วันอาจารย์เขาสอนเร็วมากเพราะว่าเรามีเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นน้อยมากแค่ปีเดียวเองค่ะฉันถามว่ารู้เรื่องกับญี่ปุ่นไหมไม่ค่อยเท่าไหร่พูดอย่างนี้ดีกว่า
อย่างนี้ถามว่าการพอนอกจากการอ่านเรื่องเกชากับการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นเหมือนเหตุผลจริงจังเลยที่แบบว่าเลือกที่จะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆหลักๆมี2ส่วนคือพาร์ทแรกอาจจะตอบไปแล้วก็คือชอบเรื่องการ์ตูนอยากรู้ว่าวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นเป็นยังไงค่ะแต่พาร์ทที่2คือตอนนั้นเป็นเด็กที่แบบจริงจังกับชีวิตเนาะเราอยากกลับมาพัฒนาประเทศมากไม่รู้ทำไมอยากเป็นนักการเมือง อยากวางแผนนโยบายพัฒนาประเทศอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเท่ดีแล้วเราก็มองๆไปปรากฏว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศเอเชียเนี่ยในตอนนี้มีแค่ประมาณญี่ปุ่นเองเราก็สงสัยตลอดว่าทำไมประเทศที่เขาเป็นเอเชียเหมือนเราทำไมเขาแต่ก่อนแพ้สงครามทำไมไม่มีทรัพยากรอะไรถึงกลับขึ้นมาโดดเด่นตอนนั้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกซึ่งถ้าเกิดนึกในแง่ประมาณ20ปีที่แล้วจะรู้ไว้นะคะก็จะประมาณคือจีนขนาดใหญ่กว่านั้นเยอะอะแต่ยังไม่ได้ทำแบบ GDP อะไรเยอะเท่าญี่ปุ่นในตอนนั้นเลยก็เลยมีแต่ความสงสัยว่าอุ๊ยประเทศนี้มีอะไรที่เราไม่รู้เยอะมากก็เลยอยากไปเรียนญี่ปุ่นค่ะ
ค่ะแล้วก็พอถึงเวลาที่ไปถึงที่ญี่ปุ่นแล้วไปได้ไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจากที่เราจินตนาการเอาไว้กับความเป็นจริงมันแตกต่างกันมากไหมคะ
จริงๆพ่อแม่ก็ทำงานอยู่บริษัทญี่ปุ่นเราก็จะได้ยินคำว่าคนญี่ปุ่นขยันทำงานคนญี่ปุ่นตั้งใจทำงานเหมือนมันจะเข้าใจอะค่ะแต่พอไปถึงที่โน่นปั๊บมันเหมือนมันเข้าไปในสายเลือดแบบจุกอกอะไรเงี้ยว่าอ๋อขยันคือทำงานถึงตีสามแล้วก็ยังส่งเมลมาหาฉันอยู่นะเหมือนมันสัมผัสด้วยชีวิตจริงมันก็เลยจะเข้าใจลึกมากยิ่งขึ้น
ค่ะ
แต่มันก็จะมีบางธรรมเนียมที่เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาอย่างเรื่องการชงชาซึ่งเดี๋ยวเราคงจะคุยกันละเอียดมากขึ้นเนาะแกจำได้เลยปีแรกที่ไปอะค่ะทางโฮมสเตย์เขาก็น่ารักมากคือพาไปพิธีชงชาเลย
ค
่
ะ
ไปถึงปั๊บเราถูกสอนว่าก่อนจะดื่มชาต้องหันซ้ายโค้งบอกนิดนึงหันขวาโค้งบอกนิดนึงหมุนถ้วยหมุนปั๊บหมุนไปหมุนมาแล้วเราก็บอกเฮ้ยคนญี่ปุ่นอะไรจะเยอะขนาดนี้แบบโหการชงชามันจะอะไรนักหนาก็แค่ดื่มชาเองนะจะเชื่อไหมคะก่อนที่เกดจะกลับเกดกลับตอนปี2011ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวก็รีบกลับทันทีคนญี่ปุ่นชวนไปพิธีชงชาเหมือนแบบส่งท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไม่ได้ไปประมาณ 5-6 ปีอะค่ะพอไปถึงปั๊บมันรู้สึกว่าเราก็ทำตามคนอื่นของน้องเขาโค้งซ้ายโค้งขวาแต่ครั้งนี้เราทำด้วยความเป็นธรรมชาติ
อ
๋อฉันเข้าใจแล้วว่าฉันต้องขออนุญาตคนที่จะดื่มถัดจากฉันว่าฉันขอดื่มก่อนนะฉันต้องเห็นหันไลน์ไปหันไลน์มาให้คนอื่นได้มองเห็นนะมันเหมือนมันมีความละมุนละม่อมอยู่หรือการนึกถึงคนอื่นมากขึ้นที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ท่องจำแบบ จากหนังสืออะค่ะแต่ว่ามันคือความเข้าใจหรือการได้เห็นได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นจริง
ๆพูดถึงเรื่องการทำงานของคนญี่ปุ่นอะค่ะอาจารย์พอไปถึงแล้วนอกจากความทุ่มเทในการทำงานของคนญี่ปุ่นอาจารย์เห็นถึงวิธีคิดที่เขาใช้ในการทำงานหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะที่แบบรู้สึกว่ามันไม่เหมือนของคนไทยเลยอย่างเงี้ยค่ะ
ที่เห็นคือเขาจะวางแผนเป็นระบบอะค่ะแล้วก็จะมีการทำเราเรียกว่าฮันเซไคหรือ reflection ซึ่งไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะมีการกลับมาดูเสมอว่าฉันทำอะไรผิดพลาดไปบ้างหรือมันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นตอนนี้แล้วฉันจะปรับปรุงเพื่อ next step ที่ดียังไงได้บ้าง
mm-hmm. อ
ย่างเอาง่ายๆตอนเกิดอยู่ชมรมกีตาร์ค่ะเกิดเล่นกีตาร์คลาสสิกก็จะจัดคอนเสิร์ตกันแล้วมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ช่วงเดือนธันวาคมที่แบบคนก็จะมาดูเป็นร้อยคนเราก็โอ้โหเล่นกีตาร์กัน30กว่าตัวอะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยก่อนจะไปทานข้าวฉลองกันเนี่ยรุ่นพี่ก็บอกอ่ะทุกคนก่อนดื่มน้ำหยุดเอาแบบสอบถามของผู้ที่มาฟังมาสิแล้วก็แจกกันทั้งวงแล้วก็มานั่งดูแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเอ้ยการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เราพลาดอะไรบ้าง หรือว่าเรามีอะไรจะต้องปรับปรุงเพื่อครั้งถัดไปบ้าง ซึ่งมูดเกตตอนนั้นคือแบบเอ้ยฉันจะไปฉลองแล้วว่าแล้วอยู่มานั่งทำอะไรแบบนี้แต่กลายเป็นว่ามันทำให้ทุกๆครั้งที่เราจัดคอนเสิร์ตอะค่ะเรามีเลิร์นนิ่งจากอดีตว่าเราต้องปรับปรุงยังไงให้มันดีขึ้นไปอีกอันนี้เกตว่ามันคือหัวใจของคำว่าไคเซนไม่แน่ใจคุณอีเคยได้ยินคำนี้ไหมมันคือคำว่า continuous improvement การปรับปรุงไปเรื่อยๆเรื่อย
เหมือนอีจะเห็นในรีเนนของอาจารย์หนังสือของอาจารย์ที่แบบเหมือน KPI ของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้วัดที่กำผลกำไรแต่วัดอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้พนักงานแล้วก็ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะแล้วเขาก็มีการกลับมาฟังเสียงลูกค้าเสมอคือไม่ใช่ว่าขายสินค้าได้ดีแล้วก็จบแต่เขาก็ยังเอาฟีดแบคอย่างเกตเคียนเนอรี่เนี่ยมันจะมีบริษัทรองเท้าที่ถึงขั้นเอาแบบสอบถามไว้ในกล่องรองเท้าแล้วถ้าใครตอบจะได้ส่วนลดได้แต้มได้ของรางวัลคือเขาอยากจะฟังเสียงลูกค้าขนาดนั้นเพื่ออะไรเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอเกตว่านี่คือจิตวิญญาณลักษณะการทำงานของคนญี่ปุ่นที่รู้สึกว่ามันทำให้ชาติเขาเจริญเติบโต
จากการที่บริษัทเนี่ยค่ะเขียนส่งแบบสอบถามเข้าไปในกล่องรองเท้าให้ลูกค้าแล้วลูกค้ารู้สึกยังไงกับความใส่ใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีฟีดแบ็กกลับมากับทางบริษัทว่ายังไงบ้างเนี่ย
มีนะคะแล้วสิ่งที่ตลกคือเราจะรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นสุภาพเรียบร้อยไม่ค่อยกล้าพูดเนาะแต่เวลาเคลมนี่เคลมแหลกนะคือแบบเขาจะอธิบายละเอียดมากว่าเขาชอบไม่ชอบตรงไหนเหมือนเขาจะมีความละเอียดอะค่ะแล้วจนเห็นเช่นกล่องรองเท้าอาจจะเปิดยากไปนิดนึงนะหรือว่าถุงพลาสติกที่ใส่รองเท้ามามันไม่เรียบร้อยนะคือเรื่องแบบนี้เขาก็จะค่อนข้างคอมเมนต์ที่ละเอียดข้อน่ากังวลสำหรับสมมติคนไทยทำงานคนญี่ปุ่นเนาะเราจะรู้สึกว่าเขาเยอะอะไรจะขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีคือมันช่วยให้เราเห็นในมุมที่เราอาจจะไม่ได้เห็นตัวเองเยอะค่ะ
พูดถึงคำว่ารีเนนอย่างนั้นให้อาจารย์ช่วยอธิบายคำว่ารีเนนเป็นภาษาไทยให้คนที่ยังไม่เข้าใจลองฟังดูได้ไหมคะ
ได้ค่ะรีเนนมันคือปรัชญาธุรกิจมันคือความเชื่อในการที่เราจะทำธุรกิจหนึ่งๆเช่นสมมติว่าเกิดเปิดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นถามว่าถ้าเกิดถามคนปกติว่าเราทำธุรกิจไปเพื่ออะไรเราจะตอบว่าก็มีกำไรก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดรีเนนนะคะรีเนนคือความเชื่อของเราว่าสมมติว่าเกดอยากให้เด็กแต่ละคนเติบโตมาแล้วรักภาษาญี่ปุ่นแล้วท่านเราจะเป็นโรงเรียนที่สอนให้เด็กๆรักภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็คือรีเนนหรือความเชื่อหรือปรัชญาในการทำธุรกิจของเรา
mm-hmm.
ซึ่งคำว่ารีเนนมันจะค่อนข้างกว้างมันจะรวมคำว่ามิชชั่นพันธกิจองค์กรวิชั่นวิสัยทัศน์องค์กรหรือแวลูสิ่งที่องค์กรเราให้คุณค่าด้วย
แล้วจุดเริ่มต้นที่อาจารย์คิดว่าจะเขียนเรื่องเล่มรีเนนเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรอะคะ
จุดเริ่มต้นที่อยากเขียนคือเราจะเห็นว่าธุรกิจในไทยอะค่ะค่อนข้างคุยกันเรื่องยอดขายเยอะใครอายุเท่าไหร่ทำรายได้ได้เท่าไหร่กี่ล้านแล้วกี่พันล้านแล้วเจ้าสัวคนโน้นนะธุรกิจหนุ่มคนนี้ไฟแรงทำอะไรบ้างแต่ตอนที่เกดพานิสิตจุฬาไปดูงานที่บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยไปหลายๆครั้งปีหนึ่งไปประมาณ 5-6 ครั้งอะค่ะสิ่งที่เซอร์ไพรส์คือทุกบริษัทจะพูดเรื่องยอดขายหลังๆอะ
ค่ะ
แต่เขาจะพูดก่อนว่าบริษัทเรามีรีเนนหรือฟิโลโซฟีคืออะไรแล้วเขาทำธุรกิจไปเพื่ออะไรอย่างตอนพาไปดูบริษัทแท็กซี่เขาก็บอกว่าลูกค้ามาก่อนนะกำไรมาทีหลังนะแล้วเขาก็เล่าว่าเขาดูแลลูกค้ายังไงจริงๆเช่นลูกค้าทำกระเป๋าสตางค์หายไม่รู้หายที่ไหนคนขับแท็กซี่ก็บอกเอ๊ะในรถมีหรือเปล่านะหาไม่เจอก็กลับย้อนกลับไปดูที่ก่อนพอเจอก็ดีใจมากเอากลับมาส่งให้กับลูกค้าคนเดิมที่เพิ่งลงรถไปอะไรเงี้ยค่ะคือเราเลยรู้สึกว่าเนี่ยหรอคือการทำธุรกิจมันไม่เห็นเหมือนกับที่เราเคยเรียนหรือเคยอ่านเคสของตะวันตกมาเลยแล้วเกดรู้สึกว่ามันมีความใกล้ชิดกับ สังคมแบบไทยอ่ะที่เราก็หยวนกันช่วยๆกันบ้างแบบค่อนข้างมีถ้อยทีถ้อยอาศัยอะค่ะก็เลยอยากให้คนไทยหรือผู้อ่านเนี่ยได้เห็นมุมการทำธุรกิจที่ว่าไม่ได้มีแค่การสร้างกำไรให้ได้เยอะๆอย่างเดียวแต่มันยังมีความงดงามและมีความสุขในการทำธุรกิจด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะแข่งกับใครเดียวแต่เราสามารถสร้างเพื่อนได้เป็นเพื่อนลูกค้าได้เป็นเพื่อนกับคู่แข่งได
้
แล้วก็ทำให้สังคมรักเราก็เลยอยากเปิดมุมมองธุรกิจแบบใหม่ค่ะ
ค่ะแล้วจากที่ได้ไปดูงานหลายๆบริษัทอะค่ะอาจารย์ขออยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างบริษัทที่มีหลักลินเนนที่น่าสนใจสักหนึ่งบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อย่างบริษัทที่รู้สึกว่าแปลกใจว่าเขาทำขนาดนั้นคือบริษัททูบที่เกียวโตอันนี้เพิ่งไปเมื่อปีที่แล้วเองค่ะตอนแรกเราก็มองว่าทูบก็คือทูบแบบจุดไหว้พระเนาะแบบหน้าตีจุเอียค่ะหน้าสันเจ้าอะไรเงี้ยในบ้านเราซึ่งบริษัททูบเนี่ย200ปีทุกคนไปถึงก็ไปด้วยแบบเฮ้ยทำไมฉันต้องไปดูบริษัททูบอ่ะแบบมันดูแบบไม่เห็นน่าสนุกเลยแต่พอไปถึงปั๊บเขากลายเป็นว่าเขาบอกว่ารีเนนของเขาเนี่ยคือการส่งต่อกลิ่นความเป็นญี่ปุ่นกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นจากอดีตสู่อนาคต
โอ้โห
มันดูยิ่งใหญ่มากเนาะแล้วพอไปถามเขาด้วยว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขากำลังทำเปลี่ยนทูบเนี่ยค่ะที่เดิมเราจุดไหว้พระเนี่ยเอามาเป็นทูบอโรมาแล้วเป็นการสั้นๆอ่ะแล้วทำเป็นสีรุ้งแบบเรนโบว์ทำเป็นแพ็คเซตสวยๆแล้วก็ขายสาวออฟฟิศที่กำลังเหนื่อยล้ากับชีวิตการทำงานกลับมาจะได้จุดกลิ่นหอมๆมีความสุขได้เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรายังมองแค่ทูบคือทูบอ่ะเขาคงไม่คิดจะแตกธุรกิจไปแบบนี้แต่พอเขาไม่รู้สิเขาอยากส่งต่อกลิ่นความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยแหละให้กับคนอื่นโดยที่ไม่ใช่กลิ่นสังเคราะห์ด้วยนะเขาก็มีรีเนนคือปรัชญาเขาว่าฉันจะไม่ใส่กลิ่นสังเคราะห์แต่จะเป็นกลิ่นจากธรรมชาติจริงๆเท่านั้นมันก็เลยทำให้เราเห็นการเติบโตธุรกิจที่ใหม่ขึ้นนะคะแล้วเขาก็กล้าเปลี่ยนเพราะอะไรถ้าฉันไม่เปลี่ยนฉันก็จะไม่สามารถส่งกลิ่นเนี้ยไปสู่อนาคตได้ในทางกลับกันถ้าเกิดเราดูบริษัททูบทั่วไปที่อาจจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรก็ฉันทำทูบมานานฉันก็ทำศาลเจ้ามานานอย่างเงี้ยศาลเจ้าไม่มีคนไม่ซื้อทูบปิดกิจการจบมันจะไม่เกิดธุรกิจร้อยปีเลยค่ะแต่ธุรกิจร้อยปีที่เด่นๆที่เห็นทุกที่ก็คือเนี้ยมีรีเนนมีปรัชญาตอบได้ชัดเจนว่าเราทำธุรกิจไปเพื่ออะไรแล้วธุรกิจเราอ่ะมีประโยชน์ให้กับคนอื่นยังไงบ้าง
ใช่เพราะว่าเห็นในหนังสือของอาจารย์มีหลายบริษัทเลยที่แบบมีอายุยาวนานมากกว่ากรุงรัตนโกสินทร์อีกยาวมาก
ยาวมาก
ใช่แล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รู้จักคำว่ารีเนนได้ยังไงอะคะ
รู้จักตอนที่ไปดูงานค่ะจริงๆสมัยก่อนเกดเคยช่วยอาจารย์ทำวิจัยเรื่องกลยุทธ์บริษัทกลยุทธ์องค์กรซึ่งจะเห็นคำว่ารีเนนตลอดอยู่แล้วแหละในหนังสือใน annual report แต่เราไม่เคยสนใจเพราะเราแค่รู้สึกว่ามันก็แค่มิชชั่นบริษัทแต่พอไปดูงานบ่อยเข้าได้คุยกับผู้บริหารญี่ปุ่นเราจะเห็นเขาเลยว่าไม่มีใครมานั่งอวดเรื่องยอดขายอย่างเดียวนะคือเขาก็พูดแหละกำไรเป็นยังไงบ้างแต่ไม่มีใครมานั่งอวดว่าฉันได้พันล้านแล้วนะสื่อญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้พูดว่าบริษัทนี้ทำกำไรได้เยอะขนาดนั้นแต่เขากลับชื่นชมว่าบริษัทนี้ได้ทำแพคเกจจิ้งดีๆเพื่อให้ผู้สูงอายุเปิดได้ง่ายบริษัทนั้นได้ทำโยเกิร์ตดีๆเพื่อให้คนที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้สามารถขับถ่ายได้ดีขึ้นกลายเป็นว่าทุกคนมานั่งชูแวลูตรงนี้มากขึ้นกว่าก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วจริงๆธุรกิจทำไปเพื่ออะไรนะศึกษาไปศึกษามาก็เลยเห็นว่าจริงๆอะค่ะเขาบริษัทที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนเนาะทำธุรกิจมาจากคำนี้จริงๆคือรีเนน
ถ้าเป็นตัวอาจารย์จะไปสมัครงานบริษัทสักบริษัทอาจารย์คิดว่าบริษัทไหนที่มีรีเนนเหมาะกับอาจารย์เนี่ย
มูจิค่ะอันนี้ตอบได้เลยนะ คือยังคิดอยู่เอ๊ะฉันแบบไม่น่าจะด่วนมาเป็นอาจารย์หรือเปล่านะ เป็นคนชอบมูจิมากซึ่งตอนแรกเราไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบขนาดนั้นแต่พอยิ่งศึกษาหรือยิ่งไปคุยกับ CEO ของเขาอ่ะ MD ของเขาอะค่ะก็ยิ่งเข้าใจว่าคือมูจิเราจะเห็นว่าคุณอีเห็นภาพมูจิเป็นยังไงคะ
เป็นสินค้าที่แบบดีไซน์เรียบๆแล้วก็ใช้งานได้ในทุกโอกาสอย่างเงี้ยค่ะราคาสมเหตุสมผล
มี
ใช้ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราจะเห็นแบบดีไซน์เรียบง่ายวัตถุดิบมีคุณภาพอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาเป็นแต่ว่าพอมันจะเกิดบางทีมันจะมีมุมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถุงเท้าต้องไม่มีซองพลาสติกหุ้มทำไมเสื้อเป็นออร์แกนิกคอตตอนเนาะตอนแรกก็แค่คิดว่าเขาทำเพื่อเกาะเทรนด์ออร์แกนิกกำลังมาแรง
ค่ะ
แต่พอดูไปดูมาค่ะปรากฏว่าเขาทำมูจิคาเฟ่เขาทำมูจิโฮเทลแล้วพอหาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาปรากฏว่าสิ่งที่มูจิอยากทำคืออยากจะสร้างไลฟ์สไตล์แบบใหม่แบบที่ไม่ใช่แบบใหม่ขอโทษทีแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ค่ะ
เขาอยากจะให้คนมีชีวิตที่คุณภาพที่ดีขึ้นอย่างอาหารทำมาทำไมต้องทำมูจิคาเฟ่เพราะอยากให้คนเห็นว่าอาหารที่ดีทานอย่างดีมีสุขภาพมีผักเนื้อเหมาะสมเนี่ยเป็นยังไงและเป็นอาหารที่ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยผงชูรส เขาทำโรงแรมขยายคนเห็นว่าการที่เรามีฟูกดีๆหมอนดีๆนะคะสบู่ดีๆออร์แกนิกพวกนี้ใช้มันเป็นยังไงเป็นชีวิตที่ดีเป็นยังไงเพื่อให้คนได้สัมผัสตรงนั้นมากขึ้น ซึ่งถ้าเรามองแค่ผิวเผินเราจะเห็นว่ามูจิก็เป็นแค่แบรนด์ที่ต้องการโตทำโรงแรมทำร้านอาหารก็ใช่สิธุรกิจกำลังโตนี่แต่ถ้ากลับไปดูเหตุผลเขาจริงๆอะค่ะเขามีแบ็กกราวน์นะว่าอะไรที่จะทำอะไรที่ไม่ทำอย่างกาแฟที่เสิร์ฟก็ใช้ของดอยตุงดอยช้างโทษทีดอยช้าง
ในหนังสือ
เอ๊ะดอยตุงโทษทีค่ะดอยตุงสารละนะคะมึน
ๆเพราะตอนอีอ่านอีก็อู้ใช้กาแฟไทยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แล้วเขาก็มีเหตุผลว่าที่อื่นคุณภาพดีหมดแหละของดอยตุงเราเป็นชาวเขาแล้วเขาอยากจะช่วยชีวิตชาวเขาให้ดีขึ้นด้วยมันก็ตรงกับแก่นองค์กรของเขาก็คืออยากจะให้ผู้คนมีชีวิตที่ดี
ค
่
ะ
หลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่าสินค้าเราก็ชอบด้วยแล้วก็ปรัชญาก็ชัดด้วยถ้าเกิดตัวเองเลือกเข้าบริษัทก็คงอยากเข้ามูจิค่ะ
นอกจากมูจิแล้วอย่างพวกแบรนด์ที่แบบคนไทยคุ้นเคยอย่างเงี้ยค่ะอย่างพวกยูนิโคลเขามีรีเนนอะไรที่น่าสนใจพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
อย่างยูนิโคลจำไม่ค่อยชัดแต่ว่ารู้สึกเหมือนเขาจะบอกว่าถ้าเอาคร่าวๆนะคะไม่ได้เป๊ะก็คือทำเสื้อผ้าที่คุณภาพดีมีอินโนเวชันให้กับผู้คนทั่วโลกได้สวมใส่ในราคาที่เหมาะสม มันคือมีความอินโนเวทีฟบวกไฮควอลิตี้แต่บวกกับ reasonable price อันนี้เป็นสิ่งที่Uniqlo ยึดถือ ซึ่งเราจะเห็นว่าสินค้าเขาก็จะไม่ได้ราคาหวือหวา แต่ก็จะมีแบบฟังก์ชันดีๆมากๆ อันนี้เขาก็จะกี่สิบปีก็จะไม่หลุดจากแก่นนี้เลย
ย้อนกลับไปสมมติเรื่องถ้าอาจารย์ได้เข้ามูจิอาจารย์อยากทำในตำแหน่งอะไรคะ
โห community manager อะไรอย่างนี้มั้งคะแบบมันไม่ใช่แค่ marketing อ่ะแต่อยากจะเป็นเหมือนคนสร้าง community ของคนรักมูจิว่าแบบอุ๊ยทุกคนมารักมูจิเถอะสร้างแฟนคลับกัน
อ
ันนี้แบบเผื่อท่านไหนอยู่มูจิแล้วฟังอยู่นะคะ ก็สามารถ inbox มาได้ที่เพจเกตบดีมารุมุระนะคะ
เพราะตอนนั้นเหมือนอีไปที่ญี่ปุ่นนะคะ แล้วมันจะมีตึกที่เป็นขายของมูจิทั้งตึกเลยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบว่าเหมือนเราอยู่ในโลกที่แบบเขาดีไซน์เอาไว้แล้ว อะไรเงี้ยจัดสภาพแวดล้อมที่แบบมีความมูจิสุดๆเอาไว้อยู่แล้วเราก็แบบเพลิดเพลินในการเดินแล้วก็ดูสินค้าแต่ละอย่างซึ่งแบบแต่ตอนนั้นมันจะมีแบบชุดช่วงที่แบบเหมือนจะหวือหวาหน่อยจะเป็นแบบเหมือนชุดสีแดงหรืออะไรที่แบบที่อาจารย์บอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาทำอะไรแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยโทนส่วนใหญ่แล้วเหมือนเขาก็คุมโทนได้ดีอะไรเงี้ย
เพราะเขาอาจจะรู้ตัวตนตัวเองแล้วเนาะว่าตัวเองเป็นใครทำมันไปเพื่ออะไร
แต่อาจารย์แบบชอบมูจิขนาดนี้แสดงว่าที่บ้านมีของแบรนด์มูจิเยอะมาก
ค่อนข้างค่ะ
เพราะอย่างอีชอบเบาะของเขา
อ๋อที่มันเป็นบีทโซฟา
ใช่ค่ะแล้วก็แบบไอ้ที่รองนั่งเล็กๆอะไรเงี้ยนั่งสบายมาก
เราไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียใดๆจากมูจิในรายการเรา
ไม่ได้สปอนเซอร์แล้วอาจารย์คิดว่ารีเนนอะค่ะสามารถเอามาปรับใช้กับองค์กรไทยได้ไหมคะ
ได้แล้วก็อยากให้ทำมากๆเลยคือองค์กรหลายแห่งอะค่ะเติบโตดีแล้วกำไรทำได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งละแต่ทีนี้พอองค์กรเราเติบโตสักพักนึงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเช่นพนักงานอิ่มตัวแล้วเดี๋ยวก็ลาออกบ้างหรือว่าไม่รู้จะทำสินค้าอะไรขายต่อดีลูกค้าอาจจะรักเราบ้างแต่เดี๋ยวเขาก็หนีไปแบรนด์อื่นนะซึ่งถ้าเรามีรีเนนที่ชัดเจนนะคะเหมือนอย่างสมมติมูจิอย่างเงี้ยอยากให้ชีวิตคนดีขึ้นถ้ารีเนนเราชัดเมื่อไหร่เราจะสามารถดึงคนที่คิดเหมือนเราเชื่อเหมือนเราเข้ามาในองค์กรแล้วพอคนที่มีความเชื่อเดียวกันเข้ามาคุยกันมันจะทำให้องค์กรเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นลองนึกภาพคุณอีน่าจะมีเพื่อนกลุ่มที่สนิทเนาะเพื่อนเราก็จะมีความจริตคล้ายๆกับเราค่ะรู้สึกเราจะมีว่าคุยกับบางคนคนนี้เราถูกคอคุยกับอีกคนรู้สึกไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่การมีรีเนนเนี่ยช่วยให้เรารู้ว่าตัวตนเราเป็นใครแล้วเราอยากจะดึงคนแบบไหนเข้ามาทุกวันนี้ค่ะที่องค์กรทะเลาะกันบ้างคนในองค์กรอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กันบ้างเพราะเรามองเป้าหมายคนละเป้าบัญชีอยากจะลดคอสมาร์เก็ตติ้งอยากจะโปรโมทสินค้าจะถามถ้าถามทุกคนว่าเราทำไปเพื่ออะไรทุกคนก็จะบอกว่ายอดขายแต่ถ้าเกิดถามองค์กรที่มีรีเนนมันไม่ใช่เขาจะพูดได้ชัดว่าเช่นฉันอยากให้รองเท้านี้ให้ผู้สูงอายุได้สวมใส่สบายนะงั้นบัญชีก็พยายามลดคอสแต่รู้ว่าลดเพื่ออะไรรู้ว่าอยากให้คุณยายได้ซื้อรองเท้าได้ถูกลงมาร์เก็ตติ้งอยากโปรโมทให้รองเท้าที่ดีเนี้ยไปถึงมือคุณยายได้มากขึ้นซึ่งทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันได้ง่ายขึ้นเมื่อเรามีรีเนนค่ะ
ถ้าอย่างนี้หลักรีเนนเนี่ยจะต้องมาจากผู้บริหารเท่านั้นหรือเปล่าคะ
เวลาสร้างควรจะมาจากโฟลเดอร
์
หรือสิ่งที่คนที่ตั้งธุรกิจเนี่ยค่ะเชื่อ
ค่ะ
หรือมีอยู่แล้ว หรือระดับผู้บริหารดีกว่าแต่ถ้าองค์กรไหนสมมติมีมาสัก 40-50 ปีฟาวเดอร์ไม่อยู่แล้ว
ค่ะ
อาจจะมีการคุยในกลุ่มทีมผู้บริหารหรือคนที่อยู่ในบริษัทมานานๆอาจจะดึงพนักงานบางส่วนเข้ามาอยู่ในเวิร์กช็อปแล้วก็ลองสกัดดูซิว่าเอ๊ะบริษัทเรามีค่านิยมที่มันต่างจากบริษัทอื่นหรือเปล่าเช่นเราเป็นร้านอาหารเหมือนกันสมมติขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่ร้านนึงบอกยังไงฉันก็จะไม่ใส่ผงชูรสส่วนอีกร้านนึงบอกว่ายังไงฉันจะใส่เครื่องให้เยอะๆเพราะฉะนั้น2องค์กรนี้ร้านก๋วยเตี๋ยว2ร้านก็จะอาจจะมีลิเนที่ต่างกันละอันนึงช่วยสุขภาพคนอีกอันนึงช่วยให้คนได้กินคุ้ม
ค่ะ
เนี่ยค่ะ
แล้วพอถึงเวลาการเวลาผ่านไปธุรกิจกระแสสังคมผ่านไปรีเนนมันเปลี่ยนได้ไหมคะ
เปลี่ยนได้แต่ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยค่ะตัวที่เปลี่ยนได้ในรีเนนคือวิชั่นวิสัยทัศน์สมมติเราทำวิสัยทัศน์นี้ภายในปี2020เราอยากจะให้ทุกคนชอบก๋วยเตี๋ยวทำเสร็จแล้วปี2020งั้นปีถัดไปทำอะไรอีก10ปีทำอะไรดีอันนี้วิสัยทัศน์เปลี่ยนได้แต่พันธกิจมิชชั่นหรือตัวปรัชญาเนี่ยไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อย
อีเห็นว่าเร็วๆนี้อาจารย์จะมีจัดคอร์สอบรมรีเนนครั้งที่3ก็เลยอยากรู้ว่า2ครั้งแรกเนี่ยมีใครที่แบบสร้างรีเนนแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างให้เป็นกำลังใจให้คนไทยได้ฟังบ้างไหมคะ
จริงๆก็ไม่กล้าเทคเครดิตนะว่าเขามาเรียนแล้วเขาประสบความสำเร็จคือหลายท่านที่มาเรียนนะคะมีอยู่แล้ว
uh-huh.
มีรีเนนอยู่แล้ว
ค
่
ะ
แต่ที่เขาอาจจะเห็นธุรกิจชัดขึ้นหรือทำให้เขามีพลังมากขึ้นเกิดยกตัวอย่างคุณยุ้ยอัชราละกันค่ะเจ้าของร้านรองเท้า Shoes RepublicShoes Republic เนี่ยเป็นร้านรองเท้าที่ตั้งใจหารองเท้าดีๆเพื่อให้ผู้หญิงออฟฟิศเนี่ยได้ใส่เดินได้ง่ายแต่ก็ไม่ใช่รองเท้าที่ดูแก
่
ทีนี้ตอนที่เขามาเรียนเนี่ยพี่ยุ้ยก็จะแชร์รีเนนว่าอันนี้จำไม่ได้เป๊ะนะคะแต่อารมณ์ประมาณว่าให้ผู้หญิงรู้สึกว่าได้ใส่แล้วได้ออกไปท่องโลกหรือได้ใช้ชีวิตในแบบที่เธอมีความสุขซึ่งจากเดิมเราจะเห็นว่ามันเป็นแค่รองเท้าเนาะแต่พอได้รีเนนปั๊บอะค่ะจะเห็นว่ารองเท้าเราไม่ใช่แค่รองเท้าแต่รองเท้าเราทำให้คุณป้าบางท่านกล้าออกไปท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะมีรองเท้าที่ตัวเองใส่ได้แล้วทำให้ผู้หญิงออฟฟิศบางคนใส่รองเท้าสวยๆแล้วเดินออฟฟิศได้อย่างมีความสุขตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ founder เองเนี่ยชัดขึ้น
ดูแล้วมันจะมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่า
แล้วก็มีพลังที่จะไป motivate ลูกทีมด้วยค่ะ
และอย่างนี้นอกจากรีเนนของบริษัทอะค่ะตัวเราเองในฐานะมนุษย์เงินเดือนเราสามารถมีรีเนนของเราเองได้ไหมคะ
ถ้ามีทีมอะค่ะลองสร้างรีเนนของทีมก็ดีแต่เป็นไปได้มันควรจะรอไปกับรีเนนขององค์กรทีนี้ถามว่าเรามนุษย์เงินเดือนควรจะทำยังไงดีต้องค้นหารีเนนไหมเกิดว่าใช้อีกคำหนึ่งดีกว่าคืออิคิไกจะมีคนถามเยอะมากว่าอิคิไกกับรีเนนต่างกันยังไงถ้าพูดง่ายๆเกิดว่ารีเนนคืออิคิไกขององค์กร
ค
่ะอิคิไกก็คือส่วนบุคคลแต่ละคนก็จะมีอิคิไกต่างกันส่วนรีเนนก็คือรวมคนที่มีอิคิไกคล้ายๆกันนะคะก็เป็นอิคิไกขององค์กรถ้าเกิดเราทำงานออฟฟิศทำงานบริษัทลองหาอิคิไกหรือคุณค่าของการมีชีวิตอยู่คุณค่าชีวิตของตัวเองดูน่าจะชัดกว่า
อย่างนี้อาจารย์ลองเล่าแบบอิคิไกของคนในญี่ปุ่นที่อาจารย์เคยเจอที่ดูแบบน่าประทับใจให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ได้ค่ะจริงๆไปถามคนญี่ปุ่นว่าอุ๊ยอิคิไกคุณคืออะไรเหรอเขาจะงงนะคะ มันเหมือนแบบมีคนมาถามเราว่าเฮ้ยแบบแกงเขียวหวานมันเป็นยังไงหรอคือเราก็จะอึ้งไปนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตเรา มันอยู่ในชีวิตคนญี่ปุ่นเป็นปกติอยู่แล้วอย่างล่าสุดที่เห็นนะคะเป็นเจ้าของโรงแรมชื่อโฮชิโนะยะนะคะ ชื่อคุณโฮชิโนะตอนแรกเขาทำธุรกิจโรงแรมของบ้านเขาแหละแต่ว่าหลังๆเนี่ยธุรกิจเขาเริ่มเปลี่ยนไปคือด้วยความที่เขาทำเรียวกังแบบญี่ปุ่นโรงแรมแบบญี่ปุ่นประสบความสำเร็จมากก็เริ่มมีเรียวกังที่ใกล้จะล้มละลายเนี่ยมาติดต่อให้เขาไปช่วยปรากฏก็ช่วยร้อยที
่
แล้วเขาเลยเห็นว่าอิคิไกของเขาก็คือการเข้าไปช่วยปรับปรุงและส่งออกวัฒนธรรมโอโมเตนาชิหรือการบริการแบบญี่ปุ่นเนี่ยไปสู่คนทั่วโลกให้ได้
อ
ันนี้ก็จะเป็นอิคิไกที่เขาเจอเหมือนกันหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตมาหรือทำงานมา
อย่างอิคิไกที่เผยแพร่ในเน็ตที่เราเห็นกันมันจะเป็นวง4วงอะค่
ะ
มันจะมีอันนึงที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ทำรายได้ให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างคนที่แบบมีความรักนอกเหนือจากงานที่แบบแต่งคอสเพย์หรือคนที่เขาแข่งทีวีแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยถือว่าสิ่งที่เขารักที่เขาแบบทุ่มเทขนาดนั้นถือว่าเป็นอิคิไกเขาด้วยไหมคะ
เป็นค่ะตอนนั้นเคยถามอาจารย์เคนโมกิผู้เขียนหนังสือเรื่องอิคิไกเหมือนกันเขาบอกอิคิไกจริงๆมันมีอิคิไกเล็กกับอิคิไกใหญ่นะอิคิไกเล็กก็คือโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าดีจังเลยที่ได้เกิดมาอันนี้อาจจะดูเวอร์หน่อยเอาง่ายๆคือโมเมนต์ที่เรามีความสุขเช่นเราแต่งคอสเพลย์เรามีความสุขนั่นก็คืออิคิไกของเราเราเลี้ยงลูก ยิ้มให้ลูกเรามีความสุขนั่นก็คืออิคิไกของเราส่วนอิคิไกใหญ่ก็คืออิคิไกที่เราอยากจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยทำสิ่งสิ่งนี้ให้ได้อันนี้อาจจะเป็นอิคิไกที่หลายคนคิดว่าคืออิคิไกก็คืออิคิไกด้านการงานนะคะกลับมาที่คุณอีดย้อนเรื่องวงสี่วงเมื่อกี้นิดนึงเกิดว่าบางทีค่ะการที่เราเห็นวงสี่วงเนี้ยเยอะๆมันอาจจะทำให้เราเครียดเนาะเพราะเราจะมานั่งเช็คสมมติเกิดทำงานเขียนใช่ไหมคะเฮ้ยงานเขียนเรารักไหมเออก็เหมือนรักเงาถนัดไหมก็คงถนัดมั้งอ้าวแต่นักเขียนอีกคนนึงเขาขายหนังสือได้เยอะกว่าเราต้องลงรถถนัดไม่ถนัดเรารักไม่รักเนี่ย มันจะมีข้อกังขาอยู่อะค่ะซึ่งไม่อยากให้เราเริ่มจากการถามตัวเองแบบนั้นแต่ให้ทำจิตให้ว่างอะค่ะนึกถึงกันว่าสมมติอยากเป็นนักเขียนนะคะคิดเสมอว่าหนังสือเราจะสร้างประโยชน์ให้คนอื่นยังไง หรือสมมติคุณอีทำงานด้านไหนคะ
อีออกแบบ
ออกแบบอ่ะออกแบบอะไรเอ่ย
พวกกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคงานกราฟิกเราจะไปช่วยคนยังไงได้บ้างเช่นถ้ากราฟิกเราไปอยู่ในแพคเกจจิ้งเด็กเปิดกล่องขนมนี้มาเด็กต้องแฮปปี้แน่เลยคิดแค่นั้นก็พออย่าไปคิดว่าเราชอบไม่ชอบเก่งไม่เก่งถนัดไม่ถนัดได้เงินไหมแต่ถ้าเกิดตั้งใจทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสี่วงที่เหลือเนี่ยมันจะตามมาเองอันนี้คือสิ่งที่เกิดค้นพบนะจากการที่จัดตัวชีวิตเกิดเองด้วยหรือว่าดูชีวิตคนญี่ปุ่นหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จด้วย
ค่ะพูดถึงการเปรียบเทียบการงานของคนอื่นมันก็จะมีแบบพูดถึงในหนังสือวาบิซาบิที่แบบว่าคนเราสมัยเนี้ยชีวิตแบบอยู่ในโซเชียลมีเดียโพสอะไรขึ้นไปก็จะต้องมาคอยเช็คยอดไลค์เช็คอะไรแล้วก็แบบดูชีวิตคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเขาต้องดีกว่าเราแน่เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วแนวคิดแบบวาบิซาบิที่เป็นเรื่องของการปล่อยวางหรือทำจิตให้ว่างอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลกับวัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นยังไงบ้างอย่างเงี้ย
ส่วนตัวค่ะเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ออกหนังสือเล่มนี้มีหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะว่าวาบิซาบิเนี่ยเดิมเราใช้กันในการมองสิ่งที่มันสวยงาม
mm-hmm.
ในการไม่ใช่สวยงามนะมองในการออกแบบมากกว่า
mm-hmm.
มันจะพูดถึงเรื่องเซนส์ของความงามเช่นวัดนี้ไปถึงเห็นสวนแล้วมีก้อนหินมอสจับตะไคร่นิดนึงมันก็ดูสวยงามในแบบธรรมชาติของมันเนอะโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่าง
mm-hmm. อ
ันนี้เป็นมุมมองต่อความสวยงามของคนญี่ปุ่นมากกว่าเกดยังไม่ได้อ่านหนังสือวาบิซาบินะคะอันนี้ขอสารภาพบาปก่อนแต่ว่าเขาได้ฟังคุณอีพูดเมื่อกี้คือผู้เขียนก็อาจจะพยายามไปแอพพลายกับมุมมองที่เรามองต่อชีวิตของเราเนาะซึ่งคนญี่ปุ่นเองอาจจะไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่ก็ถือว่าก็เป็นมุมมองที่ดีค่ะที่บอกเราอาจจะไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ได
้เพราะในหนังสือเหมือนตัวคนเขียนนะคะเวลาเขาไปถามคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็จะแบบว่าให้นิยามคำว่าวาบิซาบิไม่ได้เหมือนกันเหมือนแบบว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ย
เหมือนมีคนมาถามเราว่าลายกนกคืออะไรถึงออกไหมคะแล้วเราก็แบบเราเห็นภาพลายกนกในหัวแต่เราแบบเราจะอธิบายยังไงดีหรือความเป็นลายกนกวิจิตรมันยังไงนะมันจะมีความรู้สึกกันว่าคล้ายๆกันแล้วก็จะมีผู้เขียนท่านเนี้ยพยายามเอาลายกนกไปถอดปรัชญาต่ออีกแอพพลายอีกอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเล่มนี้เหมือนกัน
อย่างสำหรับอีอะค่ะพอคิดถึงคำว่าวาบิซาบิอีจะนึกถึงการชงชาความเรียบง่ายของการชงชาซึ่งอาจารย์ก็เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ย คือเหมือนเคยไปร่วมพิธีชงชาที่เมืองอุจิแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวมันก็จะแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะอยากให้อาจารย์เล่าประสบการณ์
จริงๆที่เกิดไปก็อาจจะท่องเที่ยวในระดับหนึ่งนะ
uh-huh.
แต่ว่าเกิดว่าห้องมันเหมือนกันแหละแต่ว่าจิตใจเรามันจะสังเกตอะไรได้มากขึ้นดีกว่า mm-hmm. คือตอนที่ไปครั้งคุณอีไปกี่ครั้งอะคะชงชา
อีไปแค่ครั้งเดียว
ครั้งเดียวตอนที่ไปถ้าเกิดไปครั้งแรกเราก็จะแบบตื่นเต้นเนาะอุ้ยชาอะไรจะยกมาอุ้ยขนมมันอะไรเนี่ยสวยจังเลย
ในใจก็แบบจะตั้งกล้องถ่ายรูปยังไงอะไรอย่างเงี
้ยแต่ถ้าเกิดไปแบบหลังๆที่เกิดไปอะค่ะจะรู้สึกว่ารู้สึกสงบไหมตอนที่ไปห้องชงชา
สงบ
มันจะมีมวลอากาศบางอย่างหรือเสียงอะ
จริงๆสงบตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปละ
ใช่
มันเหมือนจะแบบเขาจะให้เรานั่งรออยู่ในสวนที่เป็นสวนหินนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นชานไม
้
นั่งรอก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนถึงพอถึงเวลาปุ๊บเขาจะให้เราเดินตามทางที่เป็นหินที่ปูด้วยเขียงไม
้
เข้าไปที่ห้องชงชาอะไรเงี
้
ย
เห็นภาพเลยเกดรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันคือการสร้างประสบการณ์เนาะเหมือนทำให้จิตจิตเราสงบจริงๆแล้ว มันเป็นความเงียบที่ไม่อึดอัดเสียงนี้เป็นเสียงที่เกดคิดถึงมากตอนกลับมาอยู่ที่ไทยอะค่ะคือของไทยเราเนี่ยเราจะสังเกตว่าไม่ว่าไปที่ไหนอะเราจะมีเสียงเพลงตลอดร้านอาหารจะมีเสียงเพลงวัดก็จะมีเสียงมัคคทายกใช่ปะแบบมัคคนายกออก
พู
ดอะไรหลายๆอย่างไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเราทนความเงียบไม่ได้แต่พออยู่ที่ญี่ปุ่นปั๊บเนี่ยเกดว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่พูดน้อยกว่าคนไทยแล้วการที่เขาพูดน้อยเนี่ยเขาอาจจะอยู่กับตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปวัดญี่ปุ่นนะคะเราก็จะเห็นคนญี่ปุ่นนั่งกัน 2-3 คนแล้วก็นั่งมองสวนไปเฉยๆเกดจำได้ตอนที่เกดไปแรกๆอ่ะเกดรู้สึกอึดอัดว่าเอ้ยทำไมต้องนั่งดูสวนมีอะไรฉันก็ลงไปนั่งแหมะนิดนึง5นาทีไม่ถึงอ่ะ2นาทีทนไม่ได้ละลุกไปดูที่อื่นถ่ายรูปที่อื่นต่อดีกว่าแต่พอตอนนี้กลับไปนั่งนึกถึงตัวเองในตอนอดีตนะคะจะเห็นเลยว่าเออจิตใจเราไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยเราคิดไปอนาคตแล้วฉันจะไปถ่ายรูปที่ไหนฉันจะเดินไปไหนต่อดีแต่การที่ไปห้องชงชาปีหลังๆนะคะจะรู้สึกว่าเราได้กลับมานั่งอยู่กับปัจจุบันได้ยินเสียงน้ำที่มันไหลลงผ่านกระบอกไม้ไผ่ที่มันเสียงต๊อกต๊อกตรงเนี้ยมันก็ทำให้เราเออสงบขึ้นหรือการเข้าไปนั่งในห้องชงชาเราได้กลิ่นเสือตะตะมิได้ยินเสียงน้ำเดือดปุดๆนิดๆได้ยินเสียงเขาแบบชงชาอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขากวนๆชาก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันพอเราใส่ใจอะค่ะกับโมเมนต์ทุกอย่างที่มันเกิดรอบตัวเรามากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราซึมซับความละเอียดอ่อนของคนญี่ปุ่นได้แล้วก็รู้สึกสงบแล้วก็อิ่มใจมากขึ้น
พูดถึงวิธีชงชาในบางถ้วยเวลาที่อีไปอะค่ะถ้วยเขาจะแบบเป็นแบบบางใบเขาจะเป็นรอยบิ่นหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีการเชื่อมลงลักแล้วก็เป็นเทคนิคที่เรียกว่าคินซึงิอะค่ะแล้วก็พอดีมันจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นเหมือนแบบเป็นความงามของการของบาดแผลในจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เคยได้รับรู้เรื่องปรัชญาอันนี้ของคนญี่ปุ่นบ้างไหมคะ
เคยค่ะแล้วจริงๆไม่ได้สังเกตจนมาเห็นหนังสือคินซึงิเราพอเล่าให้คุณแม่ญี่ปุ่นฟังแม่ก็หัวเราะแล้วก็หยิบแมวหูหักมาจากในตู้แล้วก็บอกเรานี่ไงฉันก็เคยทำคินซึงิมันพิเศษตรงไหนเหรอค
ือ
คือสำหรับเขามันเป็นเรื่องที่แบบธรรมดามากแต่เกดว่ามันจิตวิญญาณนึงที่เกดเห็นนะคือคนญี่ปุ่นนะเวลาเขาใช้ของอะไรอ่ะเขาพยายามใช้เป็นนานๆ
ใช
่แล้วเกดว่าเนี่ยมันคือจิตวิญญาณรวมถึงความเป็นวาบิซาบิที่มันไม่เพอร์เฟกต์ด้วยอ่ะ อย่างมันจะมีกระเป๋ายี่ห้อนึงที่เกดชอบมากมันเป็นผ้าใบกระเป๋าผ้าใบจำได้ว่าตอนแรกที่เกดไปซื้อเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าแคนวาสแบบผ้าแคนวาสสีเนื้อธรรมดาเราก็อุ้ยกลัวเลอะกลัวอะไรเนาะแล้วพอกลับมาเราก็ถ่ายรูปส่งให้คุณพ่อคนญี่ปุ่นดูแบบเนี่ยเราไปซื้อกระเป๋าที่เกียวโตร้านนี้มาแล้วนะแบบเออรู้จักใช่ไหมล่ะเพราะเขาก็อยู่เกียวโตเขาก็บอกว่าเออดีนะเราก็บอกไปแต่กลัวเปื้อนเหมือนกันเนาะเขาบอกนั่นแหละกระเป๋าถึงจะมีรสชาติเขาใช้คำว่ามันมีรสชาติก็คือมันมีร่องรอยของการใช้แล้วกระเป๋ายี่ห้อเนี้ยค่ะเขาจะมีวิธีการเย็บแบบพิเศษเพื่อที่ว่าอีก10ปี20ปีอ่ะกระเป๋ามันขาดเมื่อไหร่แล้วเอากลับไปให้เขาซ่อมอ่ะเขาจะยังสามารถเลาะบางส่วนแล้วเอาผ้าแบบเดิมเข้าไปใส่ให้ได้ซึ่งตรงเนี้ยเกดรู้สึกว่าถ้าเราเป็นบริษัทผลิตกระเป๋าทั่วไปเราก็คงอยากขายกระเป๋าให้ได้เยอะๆแหละให้คนเอาไปใช้ได้แล้วก็ขายกระเป๋าเยอะๆไม่ต้องใช้นานก็ได้แต่ญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นจะแบบต้องให้ทนยิ่งใช้ได้นานจากลูกสู่ลูกหลานสู่หลานยิ่งดีจนกระเป๋าใบเนี้ยค่ะแบรนด์เนี้ยโรงพยาบาลมาขอติดต่อบอกว่าขอให้ทำกระเป๋าสำหรับใส่พวกผ้าอ้อมอะไรให้กับคุณแม่ที่คลอดใหม่หน่อยจะให้เป็นของขวัญเพื่อที่ว่าจะได้จำไว้ว่าเออกระเป๋าใบนี้มันอยู่นานมากจนพอลูกโตแล้วอะแล้วลูกแต่งงานมีลูกอีกก็อาจจะใช้กระเป๋าใบนี้ส่งต่อให้ได้คือแบบส่งต่อรุ่นสู่รุ่นอันนี้เก๋ว่ามันคือจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นที่ว่าใช้อะไรใช้ไปนานๆแล้วหาวิธีการเยียวยาหาวิธีการซ่อมแล้วพอเขาใช้ค่ะเขาเกิดความรู้สึกผูกพัน
ค่ะ
อย่างกระเป๋าเองมันก็จะปรับตามรูปทรงของมือเรา อะไรแบบเนี้ยไปเรื่อยๆมันก็เนี่ยอย่างที่คุณพ่อญี่ปุ่นกันบอกเลยคือกระเป๋ามันจะมีรสชาติซึ่งกลับมาดูตัวเองตอนนั้นก็ยังเอมเพอร์เฟกต์อยู่เนาะกระเป๋าต้องขาวต้องไม่มีรอย ถ้าขาดเดี๋ยวทิ้งอะไรเงี้ยแต่ญี่ปุ่นจะคิดคนละแบบเลยคิดแค่ว่าจะทำยังไงให้ของเนี้ยมันใช้ได้ดีได้นานๆ
แต่จากแนวคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไม่ว่าจะเป็นรีเนนคินซึงิวาบิซาบิอะไรอย่างเงี้ยอีกิไกก็แล้วแต่มันแสดงให้เห็นถึงความมุมสงบมุมเรียบง่ายของคนญี่ปุ่นแต่อย่างบางทีที่เราไปญี่ปุ่นเราไปโตเกียวอย่างเงี้ยเราจะเห็นอีกแง่มุมนึงที่แบบทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเป็นอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะความขัดแย้งแบบเนี้ยคนญี่ปุ่นเขาปรับชีวิตอยู่ในความขัดแย้งแบบที่จะต้องเพอร์เฟกต์ด้วยแล้วก็ต้องวาบิซาบิด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังไงอะคะ
จริงๆญี่ปุ่นไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์สำหรับเกดนะ อย่างตอนดูรายการทีวีพวกประกวดเต้นร้องเพลงอะไรหลายๆอย่างค่ะคนไทยก็จะสังเกตคำหนึ่งที่ตอนแรกดูเรารู้สึกเอ้ยรู้สึกสะดุดหูนิดนึงคือน้องๆคนไทยที่ประกวดบางทีก็จะบอกหนูเต้นดีที่สุดแล้วหนูพยายามดีที่สุดแล้วซึ่งเกดเป็นคนชอบแปลภาษาญี่ปุ่นค่ะเกดก็จะลองฟังดูฟังภาษาไทยแล้วจะแปลว่าไงปรากฏว่าแปลไม่ค่อยออกเพราะมันไม่ใช่บริบทที่คนญี่ปุ่นจะชอบพูดญี่ปุ่นจะไม่พูดว่าตัวเองดีที่สุดแต่พูดว่าก็วันนี้ก็พยายามที่สุดเอาขอโทษค่ะพยายามมากแล้วแต่ฉันจะพยายามขึ้นอีกนะแปลว่าอะไรกลับไปที่เรื่องไคเซนตอนต้นค่ะคือเขาปรับตัวเองอยู่เสมอจะไม่มีคำว่าดีที่สุดฉะนั้นที่คุณเอียจะบอกว่าเขาพยายามจะเพอร์เฟกต์หรือเปล่าจริงๆเขาพยายามทำให้ดีในแบบของเขาเพื่อคนอื่น
มัน
คือเรื่องอีกิไกบวกกับความมันบวกความวาบิซาบิได้ไหมนะเก็บว่ามันคืออีกิไกนะในการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนตัวเองว่าฉันจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ฉันแค่อยากให้กล่องช็อกโกแลตเนี้ยเด็กเปิดทานได้ง่ายฉันก็เลยต้องพยายามทางที่มันไม่ได้เกี่ยวกับช็อกโกแลตฉันเลยแต่ฉันก็ต้องไปติดต่อบริษัทแพคเกจจิ้งให้ปรับแพคเกจจิ้งใหม่ดีไซน์ใหม่เพื่อให้เด็กคนนึงเนี่ยได้เปิดช็อกโกแลตได้ง่ายขึ้นเก็บว่ามันคือความเป็นตัวที่ drive ให้คนญี่ปุ่นทำงานหนักคือไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่เห็นประโยชน์ของคนอื่นด้วย
และอย่างหลักแนวคิดทั้ง4อย่างเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าแบบอันไหนที่แบบเหมาะกับคนไทยหรือคนไทยน่าจะนำมาปรับใช้ในชีวิตมากที่สุดอะค่ะ
ถ้าเป็นผู้บริหารก็รีเน้นนะคะหาซื้อได้นะคะหนังสือนะคะอิคิไกก็ดีนะแต่จริงๆนะแบบท่านไหนที่แบบปฏิบัติพุทธศาสนาเยอะๆค่ะมันก็คือการอยู่กับปัจจุบันเจริญสติพอเจริญสติไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเมตตาคนอื่นมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ต่างกัน
อ
ันนี้เกิดว่ามันคือจิตวิญญาณของชาวเอเชียเราอะค่ะที่เราค่อยทีค่อยอาศัยนึกถึงคนอื่นมากกว่านึกถึงตัวเองทีนี้หลายๆท่านอาจจะเครียดกับงานด้วยสังคมที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากงานที่หนักมากเจ้านายถาม KPI ยอดขายทุกวันมันอาจจะทำให้เราเครียดลองมามองในมุมแบบญี่ปุ่นหรือพุทธก็ได้ค่ะในการที่ว่าวันนี้เราได้ทำประโยชน์ให้กับใครแล้วหรือยังบางคนบอกยังไม่เก็ตอาจจะถามตัวเองต่อว่าวันนี้ฉันได้ทำบุญกับใครหรือยังนะการช่วยคนอื่นซื้อขนมมาฝากน้องๆให้คำแนะนำน้องๆมันก็เป็นการทำบุญเหมือนกันเราคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะดีกว่าแทนที่จะถามว่าเราจะได้อะไรให้ถามว่าเราจะให้อะไรได้บ้างมันอาจจะทำให้เราเบาขึ้น
ค่ะแล้วจากการที่อาจารย์ไปใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะคะวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้หล่อหลอมอะไรในความเป็นตัวอาจารย์ขึ้นมาบ้าง
ทำให้เราคิดถึงคนอื่นมากขึ้นแล้วก็อยู่กับตัวเองได้มากขึ้นอยู่กับตัวเองก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ค่ะก็คือนั่งคนเดียวก็ได้แล้วตอนนี้แบบสามารถเดินไปไหนแล้วก็แบบเคยสังเกตไหมว่าดอกราชพฤกษ์บานแล้วนะตอนนี้คือมองเห็นดอกไม้ใบหญ้าท้องฟ้ามากขึ้นอันนี้เกิดว่าสังคมญี่ปุ่นหล่อหลอมให้เราสังเกตถึงความงดงามรอบๆตัวแล้วมันเป็นความงดงามที่ไม่ต้องไขว่คว้าไปถึงสวนดอกไม้ค่ะแต่มันเห็นอยู่รอบตัวเรา
อ
ีกเรื่องที่ได้คือเรื่องการทำเพื่อผู้อื่นหรือคิดถึงผู้อื่นเนาะ
ค่ะ
แต่ก่อน
ชีวิตก่อนญี่ปุ่น
เราก็รู้สึกว่าเอาง่ายๆแค่เก็บข้ามถนนเก็บยังต้องเป็นคนแรกที่เดินก้าวข้ามผ่านไปในถนนนั้นเวลาที่ไฟเขียวอะไรเงี้ยคือต้องฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันจะต้องเป็นคนแรกแต่พอไปอยู่ญี่ปุ่นปั๊บสมมติเรากำลังจะก้าวข้ามแล้วปรากฏมีคนญี่ปุ่นอีกคนโค้งให้เรายิ้มให้เราแล้วก็เผยมือแบบเชิญเลยให้ทางเรารู้สึกสะดุดอ่ะแทนจะต้องแข่งแย่งกับคนอื่นอ่ะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมีคนให้ทางเราหรือเวลาเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะเกศจำได้ว่าเกศเหมือนไปอยู่ข้างหลังคนนึงแต่ห้องมันว่าง2ห้องอะไรไม่รู้แล้วเหมือนเราก็จะเดินไปก่อนแล้วเขาก็หันมายิ้มให้เราแล้วก็เชิญค่ะเชิญเลยคือเขาไม่ได้โกรธเราอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าการที่เราไฟต่อสู้เพื่อชีวิตมาตลอดเนี่ย
uh-huh.
เอ้ยมันก็เหนื่อยเนาะแล้วพอได้รับการให้บ้างอ่ะมันรู้สึกแบบดีมากดีเป็นพลังที่ดีจนเรารู้สึกว่าตอนหลังๆเวลาเห็นใครเราก็จะยิ้มแล้วก็ให้ทางเขาบ้างหรือให้เขาไปก่อน uh-huh. เราได้บ้างเกิดว่าตรงเนี้ยที่มันอิมแพกแรงมากๆสำหรับเกดอะ
แต่จริงๆเหมือนแบบจากภาพที่เราเห็นเวลาที่เขาแข่งแย่งกันขึ้นรถในตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยมันก็พอถึงช่วงเวลาที่เขาไม่ได้เร่งรีบจริงๆมันก็มีความน่ารักในชีวิตที่แบบเรามองเห็นได้จากการให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ญี่ปุ่นจะมีการให้กันเสมอนะแบบเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาซื้อขนมไปฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เห็นเหมือนจากที่อ่านการ์ตูนหรืออ่านแบบว่า หนังสือเขาจะมีแบบปีใหม่ก็ต้องเขียนการ์ดให้กันอะไรเงี้ยอีกก็ว่าอันเนี้ยเป็นความน่ารักอีกอย่างนึงของคนญี่ปุ่นเหมือนกัน
แล้วจนถึงบัดเนี้ยร้านเครื่องเขียนยังมีจดหมายเยอะมากโปสการ์ดเยอะมากเพราะคนยังเขียนให้กัน
อ
ันเนี้ยมันคือความน่ารักอะของประเทศนี้ค่ะ
อยากฟังเรื่องสนุกๆของอาจารย์เวลาตอนที่ไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรที่แบบอาจารย์ประทับใจหรือว่าเป็นเรื่องน่ารักน่ารักที่อาจารย์เจอตอนที่ไปเรียน
ไหนๆเมื่อกี้เราเล่าเรื่องการ์ดปีใหม่เนาะเกิดเล่าให้ฟังแล้วกันว่าธรรมเนียมการ์ดปีใหม่ของญี่ปุ่นมันน่ารักยังไงนะคะเขาจะเรียกว่าเนงกะโจเนงกะโจเนี่ยคือสคสปีใหม่แบบคนญี่ปุ่นแต่ทีนี้ก็จะมีความจริงจังแบบคนญี่ปุ่นเนาะคือไปรษณีย์ญี่ปุ่นจะทำทุกอย่างเพื่อใหเนงกะโจเนี้ยมาถึงบ้านเราภายในวันที่1มกราค
ม
ซึ่งคนญี่ปุ่นสมมติคนนึงก็จะส่งให้เพื่อนร่วมงานลูกน้องทุกคนนะคะที่อยู่รอบๆตัวเราคนหนึ่งจะประมาณ100ใบทีนี้เกดเองก็พยายามจะเขียนเนาะแล้วปีแรกไม่รู้ว่ามันต้องส่งก่อนก็คือควรจะส่งก่อน25ธันวาเพื่อให้ไปรษณีย์ไปจัดการให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยเราก็ส่งแบบ28 29ธันวาปรากฏว่าไปถึงเลทก็อ่ะปีแรกเรียนรู้ปีที่2อะค่ะคือต่อให้ปีนั้นมันอยู่เก็ตอยู่ปีใหม่ที่ญี่ปุ่นคนเดียวหลายปีมากนะแต่แบบทุกเช้าวันปีใหม่จำได้ว่าเราจะตื่นเช้าลงมาแล้วก็รีบลงมาเปิดตู้ไปรษณีย์ก่อนเลยเพื่อดูว่าเออปีนี้ใครส่งเนงกะโจมาให้เราบ้างคนส่งก็จะมีตั้งแต่เพื่อนมหาลัยนะที่เรียนด้วยกันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะส่งมาแล้วส่วนใหญ่เนงกะโจมันจะเป็นรูปครอบครัวเราก็จะได้รู้เรื่องชาวบ้านนิดๆว่าอ๋อคนนี้มีลูกแล้วอ๋อคนนี้หน้าตาลูกประมาณนี้เนอะภรรยาหน้าแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยมันก็ได้รู้ข่าวคราวกันบ้างอย่างน้อยปีละครั้งอะค่ะและมันจะมีพิธีรีตองอีกว่าสมมติว่าเกดเขียนให้คุณอีแต่คุณอีไม่ได้ส่งให้เกดคุณอีก็จะต้องมีหน้าที่จัดแจงส่งตามมาค่ะคือควรจะส่งภายในวันที่3หรือ4มกราอะไรเงี้ยพร้อมบอกว่าเออขอโทษขอโพยนิดหน่อยแล้วก็ส่งมาให้เราอันนี้มันจะเป็นธรรมเนียมของญี่ปุ่นที่ดีฉะนั้นก็จะเลยเกดว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่ทำเรารอคอยช่วงวันที่1มกราคมของทุกปีเออเนี่ยเป็นธรรมเนียมที่รู้สึกว่าน่ารักดีแล้วก็มีความจริงจังเล็กๆในแบบคนญี่ปุ่นนะคะเรื่องเวลาเรื่องอะไรแล้วไปรษณีย์ก็จะเกณฑ์เด็กพาร์ทไทม์มาช่วยกันแยกไปรษณียบัตรนะถึงดึกถึงดื่นเพราะว่าคนจะส่งกันเยอะมาก
อ
ันนี้คือความธรรมเนียมญี่ปุ่นที่ว่าเออใครให้เรามาเราตอบเขาไปเราเรียกติดต่อสื่อสารกันอยู่นะมันก็จะเป็นความทรงจำที่ดีค่ะ
ค่ะถ้าอาจารย์จะแนะนำหนังสือเกี่ยวกับญี่ปุ่นสัก 4-5 เล่มอะไรเงี้ยอาจารย์อยากจะแนะนำเล่มไหนบ้างคะ
ที่ไม่ใช่หนังสือตัวเองเนาะ ถ้าเป็นแนวทำธุรกิจอะค่ะเล่มหนึ่งที่ดีคือเรื่องชาให้ชนะของท่านอินาโมริคาซูโอะนะคะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นจริงๆที่เมื่อกี้เกดบอกว่ารีเนนหรือปรัชญาเนี่ยเป็นยังไงก็ให้ดูจากเล่มนี้มันก็จะเห็นชัดมากว่าหัวท่านไดรฟ์ด้วยปรัชญาหรือท่านทำเพื่อองค์กรยังไงการตัดสินใจบางอย่างที่อาจจะดูไม่ค่อยลอจิกเช่นตอนนั้นท่านเห็นว่าท่านอยากจะทำธุรกิจโทรคมนาคมแต่ซึ่งมันกำไรดีแหละแล้วยังไม่มีใครทำแหละแต่ท่านนอนคิดอยู่6เดือนเพราะอะไรเพราะถามตัวเองว่าฉันคิดเพื่อตัวเองหรือฉันคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศจริงๆกันแน
่
จนดับความเห็นแก่ตัวเองได้ถึงค่อยตัดสินใจยื่นเข้าไปว่าจะไปทำธุรกิจโทรคมนาคม อันนี้เกิดว่ามันไม่ค่อยเห็นมุมนี้เท่าไหร่ที่เราพูดกันในสังคมไทยอะค่ะแล้วเกิดว่ามีนักธุรกิจไทยที่คิดแบบนี้แหละแต่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึง
อ
ันนี้ลองอ่านดูก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีหนังสืออีกเล่มคือเรื่อง Zen in the Art of Archery เป็นเรื่องของคนเยอรมันที่มาฝึกการยิงธนูเกดเล่าให้ความประทับใจที่เกดมีเนี่ยคือเห็นเลยว่าฝรั่งเนี่ยคนเนี้ยมาด้วยความรู้สึกว่าฉันจะต้องยิงธนูให้เข้าเป้านึกภาพกีฬายิงธนูของญี่ปุ่นออกไหมค
ะ
คือพอยิงปั๊บมันต้องเข้าเป้าให้ได้แต่พอฝรั่งคนนี้มาฝึกปั๊บเนี่ยอาจารย์ญี่ปุ่นก็บอกไม่ต้องให้เข้าเป้าไม่ต้องพยายามให้วางท่าให้ถูกแล้วปล่อยตัวไปตามธรรมชาติ
uh-huh.
แล้วเราจะเห็นโมเมนต์ที่เขาหงุดหงิดว่าฉันยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเป้าสักทีแต่วันโมเมนต์ที่เขาปล่อยวางอะไม่ได้ยึดถึงแทบต้องให้เข้าเป้าอะค่ะแล้วเขาแค่ทำตามแบบเหมือนเจริญสติเนาะก็คือทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆปรากฏลูกธนูมันเหมือนวิ่งไปเข้าเป้าเองซึ่งตอนนี้เกิดว่ามันคือสิ่งที่เกิดพวกเราพยายามคุยกันอธิบายกันว่าเออโมเมนต์ของเซนการที่แบบรู้สึกไม่ต้องทำเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวก็ได้ให้ผู้อื่นหรือการมีสติอยู่กับปัจจุบันมันคืออะไรกันว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มที่เห็นได้ชัดมากก็จะเห็นปรัชญาความเป็นญี่ปุ่นซึ่งเกิดว่าเข้าใจง่ายในระดับนึงแล้วเขาจะมองเหมือนมุมมองพวกเราแหละว่าฉันจะทำเพื่อเป้าหมายแล้วทำไมถึงไม่ได
้
หนังสือญี่ปุ่นเล่มอื่นเมื่อกี้เราแนะนำเรื่องแนวบริหารธุรกิจไปแล้วแนวปรัชญาเซนไปแล้วเรามาดูแนวที่สนุกบ้างนะคะก็มีนักเขียนคนหนึ่งที่แกชอบมากคือคุณฮิกาชิโนะเคโกเป็นนักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนเขาจะดังจากเรื่องพวกคดีสืบของกาลิเลโอ ค่ะทีเนี้ยฮิกาชิโนะเคโงะเนี่ยเป็นคนที่เสียภาษีเป็นนักเขียนนวนิยายที่เขียนเสียภาษีเยอะที่สุดในญี่ปุ่น คือเขียนออกมาเป็นร้อยเล่มแล้วก็เสียภาษีเยอะมากนะคะเป็นนักเขียนชื่อดังเล่มล่าสุดที่อ่านชื่อว่าใครฆ่าเธอสักอย่างเดียวนะก็จำแต่ชื่อภาษาญี่ปุ่นได้ดูสิเพิ่งออกมาเลยโอเคชื่อใครฆ่าเธอจริงๆด้วยนะคะชื่อใครฆ่าเธอของสำนักพิมพ์ไดฟุกุอันนี้ก็สปอยนิดๆดีมากเพราะว่าเราจะรู้แต่ต้นว่ามีผู้ต้องสงสัยเนี่ยสองคนแต่ตามชื่อเรื่องเลยค่ะใครฆ่าเธอแล้วอาจจะถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครฆ่าเธ
อ
ก็ต้องไปนั่งแบบแงะปมต่อไปนั่งหาข้อมูลต่อว่าตกลงใครฆ่าเธออันนี้ก็จะแบบสนุกดีนะ
คะ
ส่วนอีกเล่มนะคะอีกเล่มคือเรื่องร้านขนมแห่งความลับนะคะร้านขนมแห่งความลับเป็นแนวนิยายสอบสวนแต่ว่าแนวเล่มนี้นะคะร้านขนมแห่งความลับเนี่ยเป็นแนวที่ไม่ได้มีสืบสวนที่ไม่มีเลือดไม่มีศพไม่มีการฆ่าฟันกันแต่จะเป็นเรื่องของสาวน้อยที่ทำงานอยู่ที่ร้านขนมญี่ปุ่นแล้วก็จะแอบเดาว่าเอ๊ะลูกค้าคนนี้เขามีเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็จะมีหัวหน้าที่เหมือนนักสืบที่แบบเก่งกาจมากนะคะก็จะคอยไขปริศนาทีนี้ความงดงามของเล่มนี้เนี่ยนอกจากแค่เรื่องของการสืบสวนแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องของขนมญี่ปุ่นในพิธีชงชาซึ่งเขาจะเล่าได้แบบงดงามมากแล้วเราจะเห็นเลยว่าขนมทุกชิ้นเนี่ยมันสอดคล้องไปกับธรรมชาติของความเป็นญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นละมุนแค่ไหนขนมแต่ละอันจะมีความหมายยังไงบ้างซื้อไปวางในห้องประชุมอันเนี้ยเขาจะมีความหมายว่ายังไงซึ่งแบบเก็ตอยู่ญี่ปุ่นเองเก็ตนานมากเก็ตอ่านแล้วเก็ตยังอึ้งว่าเฮ้ยเขาคิดละเอียดขนาดนี้เลยเหรอ ถ้าเป็นฉันคงแบบกินเข้าปากไปแล้วไม่ได้รู้อะไรแล้วอะแต่เนี้ยคือความละมุนละม่อมอะค่ะของวัฒนธรรมญี่ปุ่นใครอยากเห็นความละเอียดงดงามในแบบญี่ปุ่นบวกความสนุกอมยิ้มได้แล้วชอบสืบสวนหน่อยๆก็จะแนะนำเรื่องนี้นะคะร้านขนมแห่งความลับค่ะ
โอเคยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ทำให้เราเห็นปรัชญาแล้วก็วัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่สามารถเอามาปรับใช้กับคนไทยได้แล้วก็ถ้าเราเข้าใจถึงแก่นแท้เข้าใจถึงวิถีความเป็นญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้แม้วัฒนธรรมของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถเอามาสอดคล้องกับในชีวิตเราได้พบกับ Book Club Podcast by B2S ได้ใหม่กับอีนะคะสวัสดีค่ะ
ผลิตรายการโดย Get Talk